Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдиновка Чаллы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карентин Тюрин театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия Федерация Шурасындагы чыганак РБК агентлыгына Савченконы Украинада тотылган Россия хәрбиләренә алыштыру турында килешенде дип хәбәр иткән. Украина хәрбие Савченко Россиянең ике хәрбие Александр Александров һәм Евгений Ерофеевка май ахырына кадәр алыштырылачак. Ростов өлкәсе Донецки шәһәре мәхкәмәсе Савченконы ике Россия журналистын үтерүдә һәм шикне бозуда гаепләп 22 ел төрмә җәзасы билгеләде. Җәза 5 апрельгә гамәлгә керде. Россия хәрбиләре икесе дә 18 апрель көнне Киевның район мәхкәмәсендә мәсе карары белән 14 ел төрмәгә хөкем ителде. Тоткыннарны алмашу Россия хәрбиләренә хөкем карарының гамәлгә керүеннән соң мөмкин булачак. Акыш Россияне Кырым татар халкы мәҗлесен экстремистик дип атау карарын гамәлдән чыгарырга чакыра диелгән Акыш дәүләт департаменты вәкиле Джон Кирби белдерүендә. Мәҗлес элекедән изәлекләнгән Кырым татарларның идарә органы, идарә Кырым татар мәдәниятен һәм халкын дискриминациядән саклау өчен мөһим, мәҗлесне тыю демократик канунларын бозу диелгән белдерүдә. Кырым аннексиясен танымаган Акыш дәүләт департаменты Кырымда Россия канунларының кулланыла алмау турында белдерде һәм Россиягә карата чикләүләрнең оккупация дәвам иткән кадәр дәвам итә. Россия юстиция министрлыгы 18 апрель көнне Кырым прокуроры Наталья Поклонская карары нигезендә мәҗлесне экстремистик оешмалар исемлегенә кертте һәм аның эшчәнлеген тыйды. Киевтә Кырым татар халкын максатчан рәвештә түбәнсетү турында җинаять эше ачылды. Мәҗлесне тыю карарына халыкара хокук яклаучы Amnesty International-ның оешмасы кискен тәнкыйть белдерде. Төркиядәге Кырым төркиләре мәдәнияте һәм ярдәмләшү үзәгенең яшьләр бүлеге хәбәр итүенчә, май аенда Ангарада Кырым татар яшьләре корылтайы үтәчәк. Чаралар 12-15 май көннәренә планлаштырыла. Билгеле сәбәпләр аркасында быел Кырымнан яшьләрнең килә алмаячагын фаразлыйбыз, диде Кырым татар мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай.
Кырым төркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең яшьләр группасының белдергәненә күрә, бу сенеке Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 May günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cıyılacaklar.
Kurultayda Türkiye'nin barlık şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinin yeş vekilleri katnaşacak. Şaralar 15 May Ankara'nın Таңдуған майданында 1944 елның 18 майында Кырым татарларының сүргенгә куылуын искә алу һәм Россиянең Кырымны аннексияләүенә каршы урам җыены белән тәмамланачак. Казанда Габдулла Тукай бүләге комиссиясе утырышында 2016 елда дәүләт бүләгенә лаек булганнар сайланды. Аларны игълан итү һәм бүләкләү шагыйның туган көне 26 апрельгә билгеләнгән. Фаразларга караганда, быел бүләк 2 кеше һәм 1 иҗат төркеменә биреләчәк дип яза Интертат. Нәҗип Нәкашкә, Шамайлар циклы ярдәм һәм Түбән Кама районының Шәңгәлче мәчетләрен бизәгән өчен, Газинур Маратка кош хокукы шигырьләр һәм поэмалар китабы өчен Болгар цивилизациясе 1000 елга сузылган юл дип аталган сәнгати экспозицияне әзерләүчеләр төркеменә. 2016 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә дәгъва итүчеләр исемлегендә 13 шәхес һәм 1 иҗади төркем бар иде. Нигезләмәгә күрә премия 3 кешегә бирелергә тиеш, лаеклары юк дип табылса кимерәк дә булырга мөмкин. Әгәр Тукай бүләген бирү комиссиясе мәдәният сәнгать өлеш кертүчеләр премиягә лаеклар күбрәк дип тапса, исемлек артырга да мөмкин. Күләме 500 мең сум.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов Чаллы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. 21 апрельгә билгеләнгән мәхкәмәне кемнәрдер 2 өлешкә бүлде. Мәхкәмәгә кергән 10-нчы яртыга билгеләнгән иде. Гадәттәгечә усынлары башланды. Казый башта ук шундый эш тәртибен игълан итә. Беренче итеп гаепле Нушим Исмах Сахабетдиновка соңгы сүзен әйтергә мөмкинлек бирәбез. Әйтер сүзегез булса, гаепләнүче башлый аласыз диде. Мисмах бабайда беркадәр дулкынлану хисләре сизелде. Шулай да шактый таныш тавыш белән мәхкәмәдә соңгы сүзен әйтә алды.
Әскер барысыннан башлайбыз. Бүгенге
кичә
Павел Сашкин. 96 яшендә вафат булды. Җитәштә бер җыл булмады. Ул туган елын 1988 елда 1988 елда үлде. Бірінші сөзіңізді қолдаштан Мал яшьне әйтергә җир пундыл кирәк, 1986-да. Мин әткәй яшьне әйтәмен инде билгеле. Ничек дигәндә, мин Россия төрмәсендә утырдым. Аның аермасы бардыр. Мин судтан шуны карастырый алам инде. Мин беренче мы железовка хандиным семьясында правильно булда салар гафу итсеннар иде.
Получается, прощения у всех железновок, если они не смогут не простить.
Но шар шмолда ведь.
Я понимаю, да, это было плохо.
Мне гафу итте алмасла, алим
иде. Я понимаю, что
вы не простите.
Несмотря на это, я прошу.
Аларга да бит авыр. Миңа да бит
авыр. Очень тяжело. Мне тяжело.
Жалғаш эш болды эми. Жалғаш. Мен аны бирок иштедим, но
сейчас это ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже я считаю, это ошибка. Большая.
Ну, сондықтан сұрайым, мына менен әрәнжеш, үпкәләш деген шикелле болмас. Прокурорға да, судқа да, адвокатқа да, законына сөз бірасыз білдірмейм.
Законы лучше вам
білдірмейм. Мен енді яшыны білесіз, мен ауруларым бар.
Знаете, сколько мне лет, знаете,
мен мына шу
болезни.
Закон деген әбір хабар шуру білен шұғылданам. Бұрышы біле.
Борюсь с запором.
Мен простатит шире. Как бы раз нас она гитлер пропустая от пиониста.
Желаю, что и меня в туалет провожаю.
Будете врачтан налогуна вас, будем таки тюшу штамбарами, тюшу штамбарами.
Ну, от врача, конечно, справок нет.
Суд, ну, делился на три капломы.
И сейчас уже по делу не...
Шла пустада.
Несмотря на это.
Стрелили. Бу чекті бәттіргі мина да пайдасы ептір мәді ұптырып, шүкіметті де пайдасы ептір ұптырына, сұртта да пайдасы ептір енді. Мені қақу еттігіз, мені бұлдан сағыз.
Если вы сможете простить? Сұртта
сағыз. Мен әрида ұрыждым.
Я буду вам благодарен, если вас
сіз. Сіз мәді ұптырға рет қалмады.
Здесь
тюрьма
у меня уже.
Мне все время башка стоит в руку.
Виновна, совершение преступления. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации. И назначено наказание в виде лишения свободы. На срок 6 лет, 3 месяца. С отбыванием исправительной колонии строгого режима. Он понял? Он понял?
Да.
Понял? Меры заключения Сахабудина до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдается Хабутинова по обвинению в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 10.23 УК РФ Федерального закона номер от 25 июня 1998 года номер 92 ФЗ, частью 1 статьи 10.22 УК РФ за отсутствием состава преступления. Оправдается Хабутинова по обвинению в совершении преступления, предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ за отсутствием события преступления. Признать за Хабутиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ Федерального закона от 25 июня 2008 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Высыхается Хабутинова, пользуясь жизновой, 300 тысяч рублей в счет компенсации морального труда.
Дейді Шалы мәхкемесіндегі қазы Мисбах Сахабеддиновқа хакім қарары шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlak.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңдайсыз. Сізді azatlak.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlak.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23-24 апрель көннәрендә Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Тинчурин театрын юст Таера мәйданында без аларны каршы көтәбез, алабыз аларны монда. Сөем Мисамеддин белән анасын Кадрия Бәдретдин белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таераләре geçti Ali Monda.
Bu Tatar mahallesinde kitlesizin değil mi binada? Tatar mahallesi binasında.
Ya bu ayet Tatar ya. Finlandiya Türkler Birliği'nin biz bu kültür ayet tabi ya.
Nişe kışı kileler olur.
Andan 10 kişi kile. Andan kile. 5 hattın 5 er kişi kile.
Aha. İki spektakl kürseteşekler indiler değil mi? Birisi Sigımır'la.
Alar iki. İki spektakl kürseteler bunda ya.
O spektaklerini özü sayladınız mı? Ya ise alar takdim etti mi?
Alar takdim ettiler ya.
Elik bilumuzca Finlandiya Tatarları Kubrak Kamal Tiyatrı'na şakıralarıydı. Bu Tinçurin Tiyatrı bilen hizmetteşlik kim tarafından ne bilgilendi? Siz neşe ki...
Biz anı tırıştık indi niçe yıllar anasın, 2014 yıllar sonu biz Allah bile elimde oyaydı. Bize de kazanda bulduk 2014 yılını 3 ay bulduk Kadriye Hanım'da, Süyüm Hanım bile biz onda kazandaydık. O vakitte biz süreçkendik bu Tinçurin tiyatrın çünkü onu Finlandiya'da bulmadık. Biz anı bittilerdik çünkü bu Atölye tiyatrı bu Tinçurin tiyatrıydı. Şunu biz daha... Çünkü Kamal Tiyatrı bir iki mertte Finlandiya'da Helsinki'de bulgan. Dari bu Pinjurin Tiyatrı bizge bir heybet bulduk körü geldi. Ama kile anı da kitreldik onda Helsinki'de o bir yakışı buldu.
Spektakiller şu sizin İslam üzerinde, Tatar İslam üzerinde bulamı? Ya ise koyadır nindidir tiyatrda bulacak mı?
Yok, hoş geldik. Biz onda bulamız. Üz nide, nide. Bayram zalında bular, bu Tatar niyinde bular. Mescitte biz anda bayram zalında herkesin retleni anda. Lanasın bazar günü zorlak çay kiçe bulanda bizde.
Finlandiya Tatarları İşmasının Mədəniyyət üçün cavablı vəkili Tarik Kafiyotulla silədi.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysınız. Qırım Tatar Yaşlar Qırıltayı may ayında Ankara'da uzayacak. Onda Qırımdan Yaşlar Qatnaşıvı ikili kubrak diasporadan yaşlar bulacak. Başta Türkiye'de haberçimiz Zəfər Qoratay Rusiyanın Qırım Tatar Milli Meclisinin basımı turunda sili.
2 sene evvel Qırım'ı basıp öz topraklarına koşkan Rusya adım adım Qırım Tatar halkının üstüne kete ve onların üstünde represiyaların kün künden kötere. Mina Kırım Tatar halkının 1991 senesinde Sovetler Birliği tarqalgan son, Sovetler Birliği'nin her yerinde yapılgan demokratik saylavlarla toplaganları, jiyganları Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından tesis etilgen ve Kırım Tatar halkın temsilge selayetli en üst organ olarak saylaganları ve bugünge kadar çeşitli saylavlarla bu demokratik kuruluşunu devam ettirgeni Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinden hem Kırım'daki idare, Rusya yanlısı idare hem de Moskova Kremlin pek rahatsızlık duyar. Kırım Tatar Milli Meclisi faaliyetlerini toktatmak için Rusya yanlısı idare birinci kere Kırım Tatar Milli Meclisi'nin malların Kırım Fondu'nun mallarına el koygan ve Kırım Fondu hakkında sud açkan idi. Buna bunlardan toktanmagan Rus idaresi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin muavini Akdemçü Gözünü hapiske algan idi. Daha son Poklanskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatmak için sud açkan idi. Poklanskaya bu sudun neticesini beklemeden de 14 Aprel günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatkanın ilan etken idi. Mine hemen bunun arkasından Rusya Adalet Bakanlığı da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırı teşkilat, yani radikal teşkilat statüsüne alınganın ilan etti. Buna böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri İşleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak edilmesinin köterilmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul edilmez olganın bildirdi. Hemen bunun bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinin alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 Aprel günlerinde İstanbul'da yapılgan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplaşığına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplaşıklardan son daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programa iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilgen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden, Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmagan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmegen insanlarga aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'le olan görüşü hakkındaki sualini, Putin nasıl bakkanı hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onunla görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasının askerlerini Kırım'dan çeksin, alıp ketsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. ve ondan sonra yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerini ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halklarının meselesini gerekli derecede kıymet kesmeyenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerini tenkit etti. Ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerini ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracağımız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerle özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın, bir Hitlerizmini doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti. Ve yanı Hitlerizmge yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay, hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinden hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaytkan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları milli meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak edilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerini de bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyette ta aktif suratte alaka göstermeli gerekkenini de aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkeni bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 May günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil eden yaşlar Ankara'da cıyılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 May günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının protesto etilu mitingine iştirak edecekler ve ondan son yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneka.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Жасыз жерде илде сен әлә бер этмәсең аш ятасың бу шыянда өрмисең вә китмисең аш ятасың бу шыянда өрмисең вә китмисең халкым минем халкым минем халкым минем Халкым минем Авызлыклап жигелгәнсең Син әллә бер атмасың Суыкларда катмыйсың син Сазлыкларда батмыйсың Суыкларда катмыйсың син Сазлыкларда батмыйсың Халкым минем Халкым минем Minem Halkım minem Kavuklanıp bitken ilde Sine lebir bitmesin Satıp da karıylar Tek sen haman bitmisen Satıp da karıylar Tek sen haman bitmisen Halkım minem Halkım minem Halkım minem Halkım minem Sen әлә бер хосмасың, кардашларың күптән оша, ә син нигә очмыйсың? Кардашларың күптән оша, ә син нигә очмыйсың? Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.